Përshëndetje të nderuar dëgjuesin me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Mimoza Sadikun dhe producentin Majr Elshani do t'jeni në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njom me titujt kryesor. Delegacioni BE-s viziton këtë javë Kosovën për të vlerësuar nëse janë plotësuar kriteret për liberalizim. Ura mbi lumin Ipër printet që brenda një muaji të hapet për qarkullim. Maqedonia mbetet në zonën e ndikimit amerikan vlerëson njohësit në Shkup. Protesta masive në Armeni pas dështimit të zgjedhjes së kryeministrit të ri. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Delegacioni vlerësues i Bashkimit Evropian gjatë kësaj jave do të qëndrojë në Kosovë. Vizita e tyre sipas ministres së integrimeve evropiane Dhurata Hoxha ndërlidhet me zbatimin e kriterit të rasteve të shenjëzuara në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Autoritetet në Kosovë thonë se presin vlerësim pozitiv. Nga Prishtina njofton Lulieta Krasniqi.
Në Kosovë gjatë kësaj jave do të qëndrojë një delegacion i Bashkimit Evropian për të marrë të dhëna rreth zbatimit të kriterit të krimit të organizuar dhe korrupsionit si kriteri fundit për liberalizimin e vizave për Kosovën. Ministra e Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se institucionet e vendit kanë bërë të gjitha përgatitjet për prezantimin e punës së mekanizmave të zbatimit të ligjit. Ajo ka bërë të ditur se delegacioni vlerësues i BE-s do të jetë në Kosovë me datën 3 dhe 4 maj. Ministria Hoxha thotë se Kosova meriton vlerësim pozitiv për përpjekjet që janë bërë sa i përket luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ajo thot se lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit do të jetë një angazhim i vazhdueshëm, ndërkësh në lidhje me plotësimin e kritereve të kërkuara për liberalizim të vizave, sipas saj në Kosovë tashmë është bërë mjaftueshëm. Hoxha shprehet optimiste se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës do të ndodhë deri në fund të këtij viti. Ndërkohë, përfaqësues ndërkombëtar në vazhdimësi u kanë bërë thirrje institucioneve përgjegjëse në Kosovë që të ndërmarrin hapa konkret në luftimin e korrupsionit si një prej kushteve në rrugën e saj në integrimet evropiane. Shkalla e lartë e korrupsionit dhe e krimit të organizuar janë potencuar në pothuajse të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian, si dhe në raportet hulumtuese të organizatave vendore si një prej problemeve më të mëdha të zhvillimit të Kosovës. Betim Usliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, të cilët bëjnë monitorim të trajtimit të rasteve të korrupsionit në sistemin e drejtësisë, thot për Radion Evropa e Lirë se deri më tani nuk ka akt gjykime përfundimtare që dëshmojnë se ka profil të lartë të korrupsionit, i cili është dënuar me burgim efektiv.
Ne si Institut i Kosovës për Drejtësi vazhdimisht kemi adresuar mungesën e rezultateve të luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por ky mision besoj që këtë herë sërish do të jetë në pozitë të njëjtë sepse nuk do të ketë rezultate konkrete, përkundër faktit që në mekanizmin përcjellës janë shënjestruar disa raste të cilat duhet të dëshmojnë se në to ka rezultate konkrete. Deri më tash nuk ka gjykime përfundimtare që dëshmojnë se ka profil të lartë të korrupsionit i cili është dënuar me burgim efektiv.
Por megjithatë Musliu konsideron se edhe përkundër kësaj procesi liberalizimit të vizave duhet të shihet si një e drejtë e qytetarëve për të lëvizur lirshëm.
Unë besoj që ky mision i cili do të vijë pak ngjels do të vlerësohet krijimi i mekanizmit përcjellës për shënjestrimin e rasteve, ndërsa procedimi i tyre do të shihet si një diçka që është proces dhe që rezultatet mund të vinë më vonë. Unë besoj dhe shpresoj shumë që do të ketë një politikë më progresive kështu të Bashkimit Evropian që do të bëjnë thjesht lëshim për të pranuar këtë gjendje që është për sa i përket procesit të liberalizimit të vizave. Ndërsa për sa i përket rezultateve, mund të them se nuk kemi dhe duhet punojmë shumë që të kemi rezultate konkrete.
Ndryshe nga vendet tjera, Kosovës janë vënë më shumë kritere për zbatim në procesin e gjatë të liberalizimit të vizave. Pas ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, tani kushti i fundit mbetet ofrimi i dëshmive për luftimin e krimit dhe korrupsionit. Në rast se Bashkimi Evropian do të vlerësoj se edhe ky kusht është përmbushur nga ana e Kosovës, atëherë do të pasojë edhe faza e vendimarrjes në BE dhe vendet anëtare rreth lëvizjes së lirë pa viza për qytetarët e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Rruga mbi Lumi Niber në Mitrovic vazhdon të jetë bllokuar për qarkullim. Autoritetet lokale thonë se në fillim të muajit qershor do të bëhet hapja e kësaj ure. Ndërkaq në qeverinë e Kosovës thonë se ekziston një vullnet dhe gatishmëri e madhe që sa më parë rruga mbi Lumin Iber të jetë funksionale. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Ura kryesore mbi Lumin Iber në Mitrovicë, e cila ndodhet në mes të dy komunave të qytetit, asaj jugore dhe veriore, vazhdon të jetë bllokuar për qarkullim. Por të paktën sipas autoriteteve lokale atje, pritjet janë që hapja e urës për qarkullim të ndodhë qysh në muajin e ardhshëm. Autoritetet lokale thonë se ende janë duke u kryer punë, derisa ura të jetë gati për lëvizjen e automjeteve. Kryetari i komunës së Jugut në Mitrovica, Agim Bahtiri, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka ndonjë pengesë tjetër për funksionalizimin e kësaj ure, përveç punëve të cilat pritet të përfundojnë së shpejti në pjesën veriore të qytetit. Ai tha se në fillim të muajit qershor, të dy kryetarët e komunave bashkë me një përfaqësues të Bashkimit Evropian, i cili është edhe financues i projektit, do të bëjnë zyrtarisht hapjen e urës.
Puna, ose gjatë ka filluar puna, anë po mendoj që është të shku marë e mirë, ose po mendoj që këtë mujë do të përfëndon, dhe në mujë në ashëm do të bëhet hapja.
Ai ka hedhur poshtë pohimet se punimet në urë po vënohen për shkak të ndikimit nga ana e Serbisë dhe dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në qeverinë e Kosovës thonë se ekziston një vullnet dhe gatishmëri e madhe që sa më parë ura mbi Lumin Iber të jetë funksionale.
Për ne si qeveria e Kosovës ekziston një vendosmëri e mirë fillt që kjo urë të funksionalizohet sa më shpejt, që lëvizja lirë që do të arve të ndodhë dhe që presmi nga Bruxelles si garantues i kësaj marrëveshje që të ushtron presion mbi Serbinë që ndodhë funksionalizimi i kësaj. Mund këtë edhe pun tjera teknike të cilat nuk kanë përfunduar, por lëvizja lirë njëzve dhe lëvizja lirë njëzve jo vëtëm brenda për brenda një teritori të shtetit pavarë, por lëvizja lirë njëzve në një kontekst global është më së rëndësishme, prandaj një pengesë të tillë duhet të menjëherë së bashkëpunimi.
Tha për Radio Evropa e Lirë zëvendës kryeministri i Kosovës, Enver Hoxhaj. Ish krye negociatorja e Kosovës në dialogun me Serbinë Edita Tahiri mendon se Serbia është ajo e cila po vonon dhe bllokon funksionalizimin e urës në Mitrovicë. Sipas saj, për rifunksionalizimin e urës duhet i vënë kushte Serbisë.
Hapja e urës është bllokuar nga Serbia, siç është bllokuar edhe energjia, katastrat, diplomat dhe shuarja e strukturave paralele në shëndetësi dhe në arsim. Serbia i ka bllokuar këto, ndërkohë që Kosova tashmë filloi hartimin e spatit. Tani Kosova duhet t'i kërkoj Bashkimit Evropian, pra që Serbisë t'i jap një agent kohore, kur do ta zbatoj energjinë, kur do t'i zbatoj këto marveshet tjera, në mënyrë që kur përmbyllet hartimi i statutit, të Serbia të kryjë gjithë këto 4-5 obligime që i ka. Pale e Kosovës duhet të angazhohet më normalisht.
Lidhur me këtë çështje zyrtar nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, nuk kanë dhënë një përgjigje se kur mund të lirohet tërsisht për qarkullim ura mbi Lumin Iber. Në pjesën veriore të Mitrovicës, sipas autoriteteve lokale, po vazhdojnë punimet në kuadër të ndërtimit të zonës së re urbane tek ura mbi Lumin Iber dhe hapësira për rreth. Punimet e reja pasuan rënimin e murit në këtë pjesë, i cili ishte ndërtuar ilegalisht nga autoritetet lokale në Mitrovicën Veriore. Ndërtimi i tij pati nxitur reagimet e ashpra në Prishtinë, ku vendi dhe qeveria e Kosovës i patën dhënë një muaj afat komunës Veriore të Mitrovicës që ta rënonte murin para se të ndërmerreshin hapa ligjor. Nisur nga situata që kishte krijuar, ky mur ishte rënuar në bazë të një marrëveshje të arritur ndërmjet Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në kuadër të qeverisë së Kosovës dhe kryetari të komunës veriore të Mitrovicës, Goran Rakic. Tani konstruksioni i ri përbën një ndërtim betoni prej 53 metra të gjatë, kurse lartësia do të jetë nga 40 deri në 70 cm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës i ka liruar nga tatimi për regjistrim pronarët e automjeteve që kanë tabelat e regjistrimit të cilat aplikoheshin në kohën e ish Jugosllavis me inicialet e qyteteve të Kosovës të cilat janë lëshuar nga qershori vitit 1999 deri në shtator të vitit 2016. Kronike Bekim Bislimit.
Ministria e Punëve të Brendshme e Qeverisë së Kosovës në muajin mars të këtij viti ka sjellë vendimin për regjistrimin e sërishëm të automjeteve me tabelat serbe të regjistrimit që bartin shenjat e qyteteve të Kosovës. Vendimi mbetet në fuqi për një vit dhe gjatë kësaj kohe të gjitha automjetet mund të marrin tabelat me shenjat e RKS, Republika e Kosovës dhe KS Kosova. Në vendim thuhet se të gjithë pronarët që kanë tabela jo legale janë të liruar nga tatimi për regjistrimin automjeteve të tyre me tabelat KS dhe RKS. Zëvendës Ministri Punëve të Brendshme i Qeverisë së Kosovës Milan Radojevic më herët pati deklaruar se një nga kushtet për regjistrim të sërishëm janë që automjeti të jetë i regjistruar deri më 14 shtator të vitit 2016, që është edhe data e arritjes së marrëveshjes së Brukselit për lëvizje të lirë, si dhe që vozitësi të ketë dokumente të Kosovës. Radojevic gjithashtu pati deklaruar se taksat e Ministrisë së Brendshme janë shfuqizuar, por taksat e ministrive të tjera mbeten në fuqi. Nga qytetarët serb të veriut të Kosovës, masat e tilla janë pritur në mënyra të ndryshme. Vlada Denić nga Mitrovica Veriore thotë se mbetet me dy mendje për t'iu nënshtruar procedurës të regjistrimit të sërishëm, për shkak se sipas tij kjo do të nënkuptonte edhe pamundësinë për ta tjetërsuar automjetin dhe për ta bartur në të ardhmen pronësinë të ndonjë pronar tjetër.
Natën se do Serbinë që nështo të menja, ako e Beograd dhe podpiso, minemo drugi izbën në këtë të ovaj isposhtojmo.
Shpresoj që Serbia nuk do të ndryshojë asgjë. Në qoftë se Beogradi e ka nënshkruar këtë, atëherë ne nuk kemi zgjidhje tjetër përveç që ta respektojmë atë dhe nëse duam të jetojmë këtu, atëherë duhet ta bëjmë edhe regjistrimin e sërishëm, tha Denić. Ai ka shtuar se kjo do ta mundësonte lëvizjen e lirë nëpër Kosovë dhe për ata të cilët për shkak të tabelave që nuk i pranonte Prishtina zyrtare, një gjë e tillë ka qenë e pamundur. Siç ka thënë ai, nuk ka mbetur tjetër përveç pranimit të realitetit. Stefan Aritonović ka bërë regjistrimin e sërishëm të automjetit të tij sepse si thot ai e ka të domosdoshme një gjë të tillë marr parasysh që jeton në Prillozhë e cila gjendet në anën jugore prej lumit Tiber. Sipas tij ky vendim u lehtëson jetën shumë qytetarëve që jetojnë në Kosovë sepse në situatën e tanishme mjaft qytetarë i paguajnë dy regjistrime me tabela të Kosovës dhe me tabela që i lëshon shteti serb me shenjat e qyteteve të Kosovës në mënyrë që të mund të lëvizin në të dy vendet.
Sa KS regjistracijom dobija libi potvrdu sa kojom bi lagano mogli da putuju za Srbiju bez ikakvih dodatnih troškova.
Me tabelat e regjistrimit KS marrim vërtetimin me të cilin lehtësisht mund të lëvizim për në Serbi pas një shpenzim shtesë, tha Aritonović, duke shtuar se me tabelat e lëshuar nga shteti Serbisë nuk mund të lëvizte drejt Prishtinës ose Gračanicës për shkak se ato janë jo legale. Olivera Milošević nga Mitrovica Veriore thotë se nuk e ka të nevojshme që të bëjë regjistrimin e sërishëm të automjetit.
Naše potrebe sa Severokosovës u krenuti ka Serbi, ne ka centralnom Kosovu.
Nevoja tona në veri të Kosovës janë të orientuara ka Serbia dhe jo në Kosovën qendrore. Unë nuk do të hyja në këtë aventurë të ndërimit të tabelave dhe të regjistrimit në tabela të Kosovës, tha Milošević. Marrëveshja e Brukselit e vitit 2011 parashet që të gjithë pronarët e automjeteve të cilët jetojnë në Kosovë duhet të shfrytëzojnë tabelat e regjistrimit me shenjën KS ose RKS dhe në këtë mënyrë të hiqen nga përdorimi tabelat e lëshuara nga Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë me shenjat PR Prishtina, KM Mitrovica, UR Ferizaj, PZ Prizren dhe GL Gjilan, të cilat për autoritetet e Kosovës janë jo legale. Marrëveshja e re për tabelat e regjistrimit e vitit 2016, përveç heqjes së tabelave serbe të regjistrimit, parashet shfuqizimin e tabelave provuese të cilat Serbia i jep për automjetet me tabela të Kosovës dhe që qarkullojnë në Serbi. Marrëveshja e re parashet që simbolet shtetërore që gjenden në tabela të regjistrimit të mbulohen. Kjo pjesë e marrëveshjes ende nuk është duke u zbatuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbi 200 qytetarë të Kosovës janë prekur nga ethet hemoragjike gjatë këtij viti. Për dallim nga vitet para prake, kur zonë endemike me rriqra, por edhe me sëmundje të etheve hemoragjike kanë qenë Malisheva, Raoveci, Suareka dhe Klina, këtë vit qyteti Prishtinës është ai që po prin me numrin e rasteve të pickimit nga rriqrat. Raporti Ariana Kasapullit.
Për dallim nga vitet e kaluara kur komunat si Malisheva, Raoveci, Suareka dhe Klina njeheshin si zona endemike me rriqra, por edhe me sëmundje të etheve hemoragjike, këtë vit kryeqyteti i Kosovës, Prishtina është ai që po karakterizohet për ka numri i madh i pickimeve të qytetarëve nga rriqrat. Pickimet nga rriqrat, sipas përvojës nga e kaluara, kanë përfunduar shpesh edhe me komplikime shëndetësore, të përcjella me ethe hemoragjike, krime Kongo, të cilat në disa raste kanë përfunduar edhe me vdekje. Si vjet, raste të tilla nuk janë shënuar, por janë raportuar mbi 200 raste të pickimeve. Vetëm gjatë muajit prill, ndihmë mjekësore nga rriqrat kanë kërkuar 93 persona, të cilët janë pickuar nga rriqrat në komunën e Prishtinës. Infektologu Sali Ahmeti tha Radios Evropa e Lirë se si vjet, me gjithë rastet e evidentuara si të dyshuara, nuk ka pasur sëmundje të etheve hemoragjike Krime Kongo.
Kryesisht pjesa më e madhe këtyre rasteve kanë qenë nga komuna e Prishtinës, kryesisht persona pra që kanë marrë pickime të rrisave në për pikniqeve të ndryshme. Dhe ne tash nuk kemi pas asnjë me shenja të dyshim të për smundje.
Ndryshe në vitin 2013 në Kosovë kanë humbur jetën 11 persona nga jetët hemoragjike, kurse janë pickuar nga rriqrat 5200 qytetarë. Më pas janë ndërmarë masa ku numri i qytetarëve të pickuar nga rriqrat gjdo vet ka rënë. Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik kanë thënë se do të përcillet çdo pickim i dyshimt dhe se do të bëhet diagnostikimi i sakt për të gjitha rastet të sëmundjes. Isme Humolli, epidemiologe, tha se nga 272 raste që janë lajmëruar nga e gjithë Kosova si të pickuar nga rriqrat, asnjë rast nuk ka rezultuar me sëmundje të etheve hemoragjike.
Ne si institut të bëjmë mbikëqyrjen e pickimeve me rishna dhe situatën epidemiologjike potenciale me ethën hemoragjike Krime Kongo. Ne si institut të sistemin e mbikëqyrjes kemi fillu aktivizime në qyshe nga një shkurt i vitit 2018, ku deri tani janë raportu 272 raste të pickimeve.
Ndërkaq, Sali Ahmeti tha në anën tjetër se koha ku rriqrat fillojnë të dalin apo janë kryesisht muajt nga prilli deri në korrik, duke potencuar faktin se këtë vit komuna e Prishtinës është ajo që po prin me raste që po pickohen qytetarët nga rriqrat.
Një për shembull, kemi pasur një rast nga Malisheva dhe në basë ekzaminimeve dhe testeve laboratorike dhe serologike është konfirmuar se nuk ka shenja të smundjes. Kemi pas për shembull nga Drenasi 4 raste, pastaj kemi pas Saranda një rast, Prizreni një rast, Lipjani 5 raste, si të qoftë kemi pas nga vatrat e infekcione deri me tani do një raste të shtura në raport me vitet e kaluara me pickim.
Sidoqoftë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë bashkë me grupin ndërministror ku futet edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mjedisit ka disa vjet që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes së etheve hemoragjike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare në Shkup kanë thënë se Maqedonia vazhdon të ketë mbështetje të fuqishme të Shteteve të Bashkuara për zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë, duke shtuar se shteti vazhdon të mbetet në ndikimin amerikan. Sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis në takimin me ministrën maqedonase të mbrojtjes ka thënë se antarësimi i Maqedonisë në NATO do të ndodhë vetëm pasi çështja e emrit të jetë zgjidhur. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaka.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se deklarata e fundit e sekretarit amerikan të mbrojtjes James Mattis paraqet dhe një dëshmi për mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjidhjen e çështjes së emrit, si çështje kruciale për antarësimin e vendit në Aleancën Veri Atlantike. Ndryshe, sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis, pas takimit me ministren e mbrojtjes së Maqedonisë, ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vlerësojnë politikën e kundërshtimit të Maqedonisë në lidhje me marrëdhëniet me Rusinë për dëbimin e diplomatit dhe dhënien e mbështetjes alternative për ndalimin e agresionit rus. Zyrtari i lartë amerikan, pas takimit me ministren Shekerinska, njëherë shka theksuar se ftesa e antarësimit në NATO do të vijë sapo të arrihet një zgjidhje pranueshme reciproke për çështjen e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se ky takim është me një rëndësi të veçantë sepse kanë kaluar 6 vite që në këtë nivel zyrtarët e Maqedonisë arrinë të takohen me zyrtarët e Pentagonit dhe ky takim vjen vetëm 2 muaj para mbajtjes së samitit të NATO-s. Megjithatë, ata theksojnë se Washingtoni ka dy porositë të qarta, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë që ata shohin Maqedoninë në NATO. Megjithatë, kjo është e pamundur pa u zgjidhur çështja e emrit.
Në vjet përgjithshme gjë strategjike, deklarimi i vet zyrtarëve amerikan tregon se Maqedonia mbetet në zonën e influencës amerikane dhe se përpjekja e tyre do të jetë e vazhdueshme që Maqedonia dhe të mbetet në këtë vijë dhe mos të rëshqasë drejt influencës ruse.
Sot për Radio në Evropa e Lirë, Arsim Sinani nga Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike. Nga ana tjetër, Lupqo Ristovski, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit për Radio në Evropa e Lirë, thekson se deklarata e sekretarit amerikan të mbrojtjes James Mattis paraqet një porosi të qartë se duhet zgjidhur çështja e emrit si kush për të hapur dyert të NATO-s për Maqedoninë.
Yes, ne gledam.
Unë nuk shohë ndonjë optimizëm të tepruar në deklaratën e sekretarit amerikan të mbrojtjes James Mattis, për post një mirënjohje që tani është më theksuar se i përket përpjekjes që po bën qeveria aktuale për të ndaluar shtrirjen e influencës së Federatës Ruse në vendet e Ballkanit perëndimor. Megjithatë, ai qarta se duhet zgjidhur çështja e emrit si pengesë që ndalon Maqedoninë për të antarësuar në Aleancën Veriatlantike, thot Ristovski. Ndryshe, Ministri e Mbrojtjes së Maqedonisë Radmila Shekerinska, pas takimit me zyrtarët e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, tha se Maqedonia e meriton vendin e saj në NATO, me që është punuar shumë në këtë drejtim. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është europaelir.org.
Protestuesit në Armeni bllokuan rrugë dhe autostrada në përgjigje të thirrjes së liderit të opozitës Nikol Pashinyan për greftë të përgjithshme. Pashinyan nuk ka arritur të zgjidhet kryeministër nga Parlamenti Armen në një votim të së martës. Protestat që ka udhëhequr ai kanë çuar në dorëheqjen e kryeministrit Sarkisian ditë më parë. Detajet nga Valona Tela.
Udhëheqësi i opozitës në Armeni Nikol Pashinyan tha se demonstratat dhe grevat në këtë vend janë të papara në pjesëmarrje. Në një transmetim të drejtë për drejtë në Facebook, ai tha se asnjë rrugë nuk ka mbetur e hapur në Yerevan dhe qytete të tjera, pasi mira njerëz janë përgjigjur thirrjes së tij për grevë të përgjithshme dhe mos bindje civile. Thirrja u bë pasi Parlamenti Armen votoi kundër zgjedhjes së Pashinyanit kryeministër më 1 maj. Pashinyan kërkoi që të përfundojë bllokada e autostradave të mëdha dhe rrugëve të tjera pas ditën e së mërkurës, ndërsa u bëri thirrje mbështetësve të mblidhen në sheshin e Republikës në Yerevan. Pashinyan kërkoi nga qeveria të mos i përfshijë trupat për zgjidhjen e krizës, ndërsa u kërkoi mbështetësve të jenë paqësor. Jo përleshje, jo agresion. Të gjithë dimë se ky proces do të përfundojë me fitore de jure. Të gjitha veprimet tona duhet të jenë paqësore, tha Pashinyan në një transmetim të drejtë për drejtë në faqen e tij në Facebook.
The most important goal is already reached.
Synimi më i rëndësishëm është arritur, është përmbushur. Tani kemi qytetarë të vendosur të Armenisë që nuk do të lejojnë asnjë qeveri, asnjë pushtet të jetë i korruptuar, i pandershëm dhe kundër popullit, tha Pashinyan. Ai po ashtu kërkojnë nga protestuesit që të mos i bllokojnë rrugët për furnizimin e ushtrisë dhe dy rrugët strategjike që lidhin Armeninë me Nagorno-Karabakun. Me 1 maj liçvënësit armen votuan kundër zgjedhjes së Pashinyanit kryeministër me 55 vota kundër dhe 45 për. Sipas kushtetutës së Armenisë, dështimi i parlamentit për të konfirmuar kryeministrin çon në votimin e dytë, që në këtë rast do të mbahet më 8 maj. Në përgjigje të votimit më 1 maj, Pashinyan u bëri thirrje qytetarëve në gjithë vendin që t'i bashkohen grevës së përgjithshme të mërkurën në mbështetje të kërkesës së opozitës që ai të zgjidhet kryeministër. Duke folur para mira mbështetësve që u mblodhën të martën në sheshin e Republikës në Yerevan, Pashinyan tha se të gjithë punëtorët duhet të ndalojnë të shkojnë në punë dhe të gjithë studentët të mos i ndjekin orët nisur nga 2 maji. Në fjalimin e tij përpara kuvendit, Pashinyan tha se Partia Republikane, që aktualisht është në pushtet, e ka shkatruar veten në mënyrë të pakthyeshme, duke shpallur luftë kundër popullit të vet dhe duke refuzuar të mbështesë kandidaturën e tij. Nëse parlamenti nuk arrin as më 8 maj të konfirmojë kryeministrin, legjislatura do të shpërbëhet automatikisht dhe do të caktohen zgjedhje të përgjithshme të parakoshme, ndërsa një qeveri teknike udhëhequr nga Partia Republikane do të jetë përgjegjëse për procesin zgjedhor. Pashinyan këmbgul se vetëm një qeveri e përkohshme udhëhequr nga, siç thot, kandidati i popullit, pra vetë ai, mund të organizojë zgjedhje të lira, të drejta dhe transparente. Pashinyan ka udhëhequr protesta për ditë të tëra, duke detyruar kryeministrin Serzh Sarkisian të jap dorëheqje. Të martën, shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini u bëri thirrje të gjitha forcave politike në Armeni që të angazhohen në dialog gjithëpërfshirës përpara rrethit të dytë të votimit më 8 maj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka për të ditur se perimetri i hetimeve në kërkim të dy policëve të zhdukur është zgjeruar. Kërkimet janë duke u bërë në lumin Lepens dhe në zonën malore. Nga ora 9 e mëngjesit kemi filluar kërkimet në vendin e ngjarjes dhe në zonën malore është hapur perimetri i kërkimeve. Pjesa tjetër e njësiteve prej kilometrit të 5 nga kufiri Maqedonisë për herë të dytë është duke u kontrolluar. Ka për të ditur për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt Agim Gashi. Kjo është dita e katërt e kërkimeve që po bëhen për të gjetur dy policët që janë zhdukur nga aksidenti që ka ndodhur të shtunën. Policët kanë qenë duke udhëtuar me makinë zyrtare në magistralin Hani Elezit Kaçanik dhe më pas vetura e tyre ka rënë në Lepenc. Një autobus me udhëtar nga Kosova që po çarkullonte nëpër Serbi është aksidentuar dhe si përpasojë dy persona kanë marrë lëndime. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se përveç dy udhëtarëve që janë lënduar dhe hospitalizuar, por që nuk janë në rrezik për jetë, udhëtarët e tjerë nuk kanë pasur nevojë për trajtim mjekësor. Në një postim në rrjetin social Facebook, kryeministri Haradinaj ka shkruar se për aksidentin e autobusit që ka ndodhur në Serbi, është informuar nga shefi i zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd, Valdet Sadiku. Këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller paralajmëroi se mund të lëshojë urdhëresë zyrtare për presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump që të paraqitet përpara një jurie të madhe në lidhje me hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA, raportojnë mediat amerikane. Mueller foli për këtë punë gjatë bisedimeve me avokatët e Trumpit në muajin mars. Ai tha se urdhëresa do ta detyronte presidentin të përballej me hetuesit, raporton Washington Post. Se është hera e parë që Mueller ngre mundësin e detyrimit të Trumpit për të dëshmuar. Sanksionet perëndimore dhe recensioni gjatë detyruan ushtrin ruse të zvogloj shpenzimet për 20% vitin e kaluar. Kjo është kurja e parë saj në pothuajse dy dekada, tha në një raport Instituti Ndërkombëtar për Paqe me selinë në Stockholm. Pavarësisht se Rusia tregoi muskujt ushtarak në gjithë botën me aneksimin e Krimes në vitin 2014, me mbështetjen e separatistëve në lindje të Ukrainës dhe me përfshirjen e saj në luftën e Siri qysh në vitin 2015, Moska është detyruar të shkurtoj shpenzimet ushtarake në një mënyrë që i vënë në dyshim operacionet e ardhshme, thuhet në raport. Sipas tij, Rusia tash është në vendin e 4-të sa i përket shpenzimeve ushtarake, ndërsa në 3 vendet e para janë Shtetet e Bashkuara, Kina dhe Arabia Saudite. Ishmjeku i presidentit amerikan Donald Trump ka thënë se ai nuk e ka shkruar një letër në vitin 2015, e cila tregonte se kandidati i atërshëm presidencial kishte shëndet të përkryer, kanë raportuar mediat amerikane. Shtëpia e Bardhë nuk ka komentuar lidhur me këtë akuzë. Arnold Bornstein po ashtu ka thënë se personeli i sigurisë të Trumpit kanë bastisur zyret e tij në shkurt të vitit 2017, duke larguar të gjitha raportet mjekësore të Trumpit. Në një intervistë për CNN, Bornstein ka thënë se letra e vitit 2015, në të cilën thuaj se Trump do të ishte personi më i shëndetshëm që do të fitonte postin e presidentit, nuk ka qenë raport profesional. Ende nuk është qartë pse Bornstein është duke bërë tani këto pretendime. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka akuzuar presidentin e autoritetit palestines Mahmud Abbas për antisemitizëm dhe mohim të holokaustit. Pas fjalimit të Abbasit, në të cilën ka thënë se përsekutimi hebrejve evropian është shkaktuar nga sjellja e tyre. Grupet e hebrejve kanë kundështuar komentet e Abbasit, i cili ndër të tjera ka thënë se hebrejt kanë vuajtur historikisht jo për shkak të fesë të tyre, mirë po për shkak se kanë qenë bankier dhe huadhënës. I bëj thirrje komunitetin ndërkombëtar për të dënuar antisemitizmin e Abbasit, ka thënë Netanyahu përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto gjitha materialet që kemi përgatitur për takimin ton të pasdites. Unë Mimoza Sadiku dhe producenti Majer Lshani ju falenderojmë për vëmendjen dhe nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Bashk, miru të gjofshim.